नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई विच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल मुलाकात करेंगे। दोवें नेता भारत फ्रांस काटां दा साल 2026 दा उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अते उन्हां दे फ्रांसीसी हमरुतबा कैटरिन वाटरा आज बेंगलुरू विच 6वें भारत फ्रांस सालाना रक्षा संवाद दी सह प्रधानगी करेंगे। CBSE ने 10वीं जमात की दूजी बोर्ड परीक्षा लिए पात्रता स्पष्ट की थी। बोर्ड की पहली परीक्षा सारे विद्यार्थियों लिए लाजमी। BNP मुखी तारिक रहमान अज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के अहदे की सहु चुकणगे। श्रीलंका ने 2020 विश्व कप विच आस्ट्रेलिया नूं 8 विकटां नाल हरा के सुपर 8 स्टेज लई क्वालीफाई किया। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਫਰਾਂਸ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਫਰਾਂਸ ਕਾਢਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਟਾਰਟਅਪਸ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਢਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੈਕਰੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੈਕਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ AI ਇੰਪੈਕਟ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੈਥਰੀਨ ਵਾਟਰਾ ਅੱਜ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਚ 6ਵੇਂ ਭਾਰਤ ਫਰਾਂਸ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੈਮਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਏ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੈਂਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤੈਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਏ। ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵੇਮਗਲ ਵਿਖੇ ਟਾਟਾ ਏਅਰਬੱਸ ਦੀ H-125 ਫਲਾਈਟ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਫਾਈਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੀਆ AI ਇੰਪੈਕਟ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਆਲਮੀ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਲਮੀ AI ਸੰਮੇਲਨ ਏ। 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ, ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਏ। 5 ਦਿਨਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਟਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿਣਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ AI ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ AI ਇੰਪੈਕਟ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਗਿਆਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਊਰਜਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਲਿੰਗਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਿਚ AI ਤੇ ਕੇਸ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਲਾਈਡ AI ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। AI ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ AI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ AI ਇੰਪੈਕਟ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ AI ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਏਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ AI ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ, ਸਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ AI, ਬੋਧ ਲਈ ਬੈਂਚ ਮਾਰਕਿੰਗ, ਓਪਨ ਡੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ @AIRRNU ਜਲੰਧਰ, ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਏ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਏ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ CBSE ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਾਤਰਤਾ ਨੇਮਾਂ एक अधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। यह स्पष्टीकरण विद्यार्थियों के मापिया के सवालों तो बाद जारी किया गया जो निजी या मेडिकल कारण करके पहली परीक्षा में शामिल न हो सकने की सूरत में दूजी परीक्षा देने बारे जानकारी चाहते सन। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सारे विद्यार्थियों लिए पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना लाजमी है। जेकर कोई विद्यार्थी पहली परीक्षा में तीन या उस तो वध विषय में गैर हाजिर रहता है तो वह दूजी परीक्षा लिए योग्य नहीं होगा। बोर्ड मुताबिक दूजी परीक्षा सिर्फ कुछ खास श्रेणियों के विद्यार्थियों लिए है जिहड़े विद्यार्थी पहली परीक्षा पास कर चुके ने अते अपने नंबरों च सुधार चाहते ने उह सुधार श्रेणी तहत वध तो वध तीन मुख विषयां विज्ञान गणित समाजिक विज्ञान अते भाषावां विच मुड़ परीक्षा दे सकते ने। जिहड़े विद्यार्थी पहली परीक्षा विच किसी भी विषय विच फेल हो जाते ने उह कंपार्टमेंट श्रेणी अधीन दूजी परीक्षा दे के उस विषय नूं पास कर सकते ने। इस तों इलावा जिहड़े विद्यार्थी पास हो चुके ने पर अपने समुचे नतीजे नूं बेहतर बनाउण लई किसी विषय नूं बदलना चाहते ने उन्हां नूं भी दूजी परीक्षा देण की इजाजत दिती जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज तो आंध्र प्रदेश के दो दिन दौरे ते ने जिथे ओ अंतरराष्ट्रीय बेड़ा परेड IFR देखणगे। राष्ट्रपति अज शाम विशाखापट्टनम पहुंचणगे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर अते मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू उन्हां दा स्वागत करणगे। शाम नूं राष्ट्रपति की दावत कराई जाएगी। हथियारबंद फौजा के सुप्रीम कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति भलके IFR 2026 विच हिस्सा लैणगे। ओ विशाखापट्टनम के साहिल ते भारत अते दोस्तां देशां ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ। केंद्रीय खेतीबाड़ी किसान भलाई ते देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जयपुर विच देश भर दे किसानां लई एक नवा डिजिटल साथी भारत विस्तार लांच करनगे। किसानां नूं तकनीकी तौर ते मजबूत बनाउण लई तैयार कीता गया AI आधारित प्लेटफार्म मौसम दी ताज़ा जानकारी मंडी दीआं कीमतां कीड़ियां ते बीमारियां प्रति प्रबंध मिट्टी दी सेहत फसल सलाहकार अते सरकारी योजनां नाल संबंधित जानकारी वर्गियां सारियां अहम जानकारियां इक थां प्रदान करेगा। किसान फोन कॉलां एक चैटबॉट राहीं सेवावां तक पहुंच करन दे योग होणगे। अगले पड़ाव विच एक मोबाइल एप्लीकेशन राहीं भी इह सेवावां लै सकणगे। पहले पड़ाव विच प्लेटफार्म हिंदी अते अंग्रेजी विच लांच कीता जाएगा अते महाराष्ट्र बिहार ते गुजरात समेत कई राज्यां दे लखां किसानां तक पहुंच करेगा। प्रोग्राम दौरान वख-वख राज्यां दे खेतीबाड़ी मंत्री देश भर दे किसानां दे नाल ICAR KVK खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी अते होर खेतीबाड़ी संस्थावां दे नेटवर्क राहीं वर्चुअल तौर ते शामिल होणगे। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह अज गुजरात दे गांधीनगर विच महात्मा मंदिर विखे राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे सहकारिता मंत्रियां दे कुछ पत्री राष्ट्रीय सम्मेलन दी प्रधानगी करनगे। मंथन ना दी इस मीटिंग नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सहकार से समृद्धि दे दृष्टिकोण नूं साकार करन वल एक महत्वपूर्ण कदम मन्या जा रहा है। इस दा उद्देश सहकारी खेतर नूं वधेरे पारदर्शी आधुनिक ते मैंबर केंद्रित बनाउण लई ढांचागत सुधारां ते विचार करना है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अज ढाका विच बांग्लादेश दे प्रधानमंत्री वजो BNP चेयरमैन तारिक रहमान दे सहुं चुक समागम विच शामिल होणगे। इस मौके विदेश सकत्तर विक्रम मिसरी भी मौजूद रहणगे। बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी BNP दे अगुवाई वाले गठजोड़ ने हाल ही विच होईआं संसदी चोणां विच भारी जित हासिल कीती है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस महत्वपूर्ण समागम विच श्री बिरला दी हिस्सेदारी भारत अते बांग्लादेश दे लोकां विचकार डूंगी अते स्थाई दोस्ती नूं दर्शाउंदी है जो कि साडे दोवां देशां नूं बनण वालियां लोकतंत्री कदरां कीमतां प्रति भारत दी दृढ़ वचनबद्धता दी पुष्टि करदी है। मंत्रालय ने श्री रहमान दी अगुवाई हेठ बांग्लादेश दे इक चुनी हुई सरकार विच तब्दीली दा भी स्वागत कीता है। मर्दा दे ICC 2020 क्रिकेट विश्व कप विच श्रीलंका ने आस्ट्रेलिया नूं 8 विकटां नाल हरा के सुपर 8 विच अपनी थां पक्की कर ली है। कल श्रीलंका दे पल्ले केले अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम विच खेडे गए मैच विच आस्ट्रेलिया वल्लों दित्ते गए 182 दौड़ां दे टीचे दा पिछा करदिआं श्रीलंका ने 18 ओवर विच ही 2 विकटां दे नुकसान ते 184 दौड़ां बना के टीचा हासिल कर लिया। आखिर च खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज मुंबई विच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन नाल मुलाकात करनगे। दोवे नेता भारत फ्रांस काटां दा साल 2026 दा उद्घाटन करनगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अते उन्हां दे फ्रांसीसी हमरुतबा कैटरीन वाटरा अज बंगलुरु विच 6वें भारत फ्रांस सालाना रक्षा संवाद दी सह प्रधानगी करनगे। CBSE ने 10वीं जमात दी दूजी बोर्ड परीक्षा लई पात्रता स्पष्ट कीती। बोर्ड दी पहली परीक्षा सारे विद्यार्थियों लई लाजमी। BNP मुखी तारिक रहमान अज बांग्लादेश दे प्रधानमंत्री दे अहुदे दी सहुं चुकणगे। इस दे नाल ही खबरां दा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 ते होएगा। नमस्कार।